มันคือเงินเก็บทั้งชีวิตดูดิ
พี่ผมไม่รู้มาก่อนนะเนี่ย
เนี่ย
พี่เคยมีแวบไหมว่าฉันอาจจะไม่เหลืออะไรเลยหลังจากนี้มันมีแวบไหม
yes
นี
่แน่นอน
นึกถึงลูกภรรยาครอบครัวก็คือวันนั้นก็คือเทหมดหน้าตัก
Woody FM สนับสนุนโดย Sleep D สเปรย์หอมกล่อมนอนหมดปัญหาการนอนด้วยปลายนิ้วแค่ฉีดก็หลับยาวเต็มอิ่มนอนดีชีวิตดีสั่งซื้อได้ที่ LINE @wando123
พี่บอยตั้งแต่ทำละคร Exact มาก็ต้องยอมรับว่าวันนั้นมันจะมีความแบบเข้าถึงยากนิดนึงสำหรับแมสในวันนั้นเนาะแต่พอวันหนึ่งวันเนี่ยมันขึ้นมาแซงช่องอื่นๆ
จะบอกง่ายๆว่าเราไม่ยึดติดเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเราต้องทำละครให้คนสมัยนี้ดูตัวละครที่จะ attractive กับเขานางเอกโง่ไม่ได้แล้วไงสมัยนี
้
ถ้าละครไทยสมัยนี้นางเอกโง่คนดูเปลี่ยนช่องคือคุณอย่าลืมว่าละครมันเป็น reflection ของสังคมในแต่ละยุคนะเพราะฉะนั้นลอจิกของตัวละครมันจะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนพระเอกต้องยอมเพราะฉันเป็นคนดีฉันไม่สู้พอสอนนี้คนบอกโง
่แล้วมาคุยเรื่องของวิธีการทำงานหน่อยดีกว่าเห็นอะไรในตัวเองที่เปลี่ยนไปบ้างในแง่ของการบริหารชีวิตบริหารงานพี่บอย
ไม่ยึดติดเปิดกว้างไม่เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
อ
ะไรผ่านๆไปได้บ้างก็ผ่านๆไป Secret to Success คือรู้ว่าคุณรู้อะไรและรู้ด้วยว่าคุณไม่รู้อะไรแต่ถ้าเผื่ออยู่ต้องทำในสิ่งที่คุณไม่รู้ไปหาคนอื่นมาทำมันไม่ต้องรู้ทุกอย่างนี่ว่าชีวิตคนเราไม่ต้องทำเป็นทั้งหมดป่ะไปหาคนที่เก่งๆที่เขามีประวัติที่ดีแล้วก็มาทำกับเราสิ
อ
ันนี้แหละแต่ในขณะเดียวกันในความเปิดกว้างเราก็ต้องกลับมา QC แล้วมาดูว่าทาร์เก็ตของเราหรือคอมมูนิตี้ของเราเขารับไหมมันต้องกลับมาดูไม่ใช่เปิดกว้างแล้วก็เปิดไปหมดแล้วก็สุดท้ายก็อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะนั้นมันคือการบาลานซ
์การที่วันได้มีโอกาส listed หรือว่าเข้าตลาดเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เข้าแล้ว
ก็ดีครับอาจจะหนักขึ้นมาหน่อยเพราะว่าความรับผิดชอบมันมากขึ้นวันแรกที่เข้าตลาดเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าโอ้ยงานที่ทํามาเรียบร้อยแล้วจบลงบอกว่าอ๋อไม่ใช่จบครับมันเริ่มต้นใหม่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนนายผมคือผู้ถือหุ้นไม่กี่คนแต่ตอนนี้นายผมคือผู้ถือหุ้นเป็นพันเพราะฉะนั้นมีอะไรอย่างงี้ขึ้นความรับผิดชอบมันมากขึ้นอยู่แล้ว
เมื่อ10ปีที่แล้วเรานึกถึงภาพนี้มั้ย
ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องทําบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าพอในวันที่เราต้องมาร่วมลงทุนในวันเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าถ้าย้อนไปนะเมื่อประมาณปี14 15พอได้ช่องมาไม่กี่เดือนมั้งก็จะกลายเป็นเนี่ย Digital Disruption แล้วคนก็บอกโอ้ยพวกที่ได้ช่องมานี่โง่แล้วแย่แล้วคุณเจ๊งแน่นะ
แต่ยอมรับไหมว่าตอนนั้นแอบหวั่นๆบ้าง
อ๋อแน่นอนสิอันนั้นก็ต้องแน่นอนสิครับแต่ว่าโอเคแน่นอนคนดูน้อยลงแหละแต่เราก็มีความเชื่อมั่นว่ายังไงทีวีก็ยังอยู่แต่เราจะหารายได้อะไรเพิ่มเข้ามาทําให้เราย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆเราเป็นใครวะเราเป็นคนทําคอนเทนต์ไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ย distribution channel ต่างๆที่มันมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นในโลกออนไลน์ที่บอกว่ามันเต็มไปหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีโอกาสเพิ่มขึ้นมันก็เลยเป็นการหาอย่างอื่นมาเพิ่มมาเสริมไม่ใช่แค่ just ช่องทีวีแล้วนั่นคือ The One Enterprise ที่เราไม่ใช่แค่ช่องทีวี
มันจะมีอะไรสนุกเกิดขึ้นบ้างหรือว่ามีอะไรใช้คำว่ายิ่งใหญ่ก็ได้เพราะว่าแต่ละอย่างที่พี่บอยจับมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงวงการเสมอ
ก็ต้องบอกนะว่าพอมันมีโอกาสมากขึ้นมันเอื้อให้เราสามารถทำอะไรได้แตกต่างมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนถ้าเกิดเวลาเราจะทําละครโทรทัศน์สักเรื่องเราก็จะต้องดูแล้วว่ามันจะได้เรตติ้งมั้ยวะแล้วถ้าจะได้เรตติ้งเนี่ยมันต้องยังไงอ๋อมันก็ต้องตรงไปตรงมาเนาะมีอะไรที่มันเท่ๆก็บางทีก็ไม่ได้เรตติ้งหรอกมันได้ความเท่แต่มันก็ไม่ได้เรตติ้งถ้าโกรธก็ต้องตาถลนพูดนรกโต๊งอ่ะถูกป่ะไม่ใช่อะไรเพราะมันมองไม่เห็นดูดิจอทีวีเมื่อก่อนจอมันเล็กแล้วก็ภาพก็ไม่ชัดไง
เราเข้าใจว่ามันเป็น culture ของเราที่ over acting สรุปว่าจริงๆพอเราศึกษาลงไปมันเป็นเรื่องของ technical ที่ทำให้ acting มันเป็นอย่างนั้นเหรอพี
่ถูกต้องจอคนชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปจอก็แค่นี้เองอ่ะแล้วบางทีก็ สัญญาณก็ไม่ชัดถูกเปล่าดูไปทำกับผัดกับข้าวไปอย่างเงี้ยมันจะรู้เรื่องได้ยังไงถ้าคุณไม่ตาถลนก็จะรู้ได้ไงว่าตัวความโกรธอยู่แต่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยโอเคถึงแม้จอจะอาจจะเล็กลงเพราะดูจากโทรศัพท์นะแต่ยิ่งจอเล็กลงคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเขาคอนเซนเทรตเขาก็ต้องดูอย่างนี้ไงเขาถึงจะเห็นไงแต่ภาพมันชัดเพราะมัน HD มันชัดปุ๊บคราวนี้เราก็บอกเออตัวละครเวลาโกรธคุณไม่ต้องตาถลนก็ได้คนดูจะรู้สึกได้ว่าคุณโกรธนึกออกไหมเพราะนั้นความธรรมชาติของการแสดงมันมีเพิ่มมากขึ้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันมีความสากลได้มากขึ้นหรือเปล่าถ้ามันมีความสากลได้มากขึ้นโอกาสมันมากขึ้นโลกมันแคบลงมันมีความออนไลน์เข้ามาเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างที่บอกไม่ใช่แค่ช่องทีวีเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราก็เลยสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์ที่คิดว่ามันจะไปเข้าตาต่างชาติได้มากขึ้นถ้าให้พูดกันภาษาบ้านๆคือเราโกอินเตอร์ได้ง่ายขึ้นน่ะแล้วเราก็ทำมาแล้วแล้วเนี่ยอย่าง Girl From Nowhere เนี่ย Nano เนี่ยก็ได้รางวัลอะไรต่างๆมากมายในปีที่ผ่านมานะครับ International Awards โอ้โหมันเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็อีกอันนึงก็ต้องบอกเลยพูดตรงๆว่าขอบคุณเกาหลีใต้นะที่มีทั้ง Squid Game หรือว่า BTS หรืออะไรต่างๆหรือ Parasite นะฮะที่เขาเปิดตลาดเอเชียให้กับชาวโลกได้เห็นนะทำให้คนเนี่ยหันมามองในเอเชียแล้วก็ให้พูดกันตรงๆอ่ะจากเกาหลีใต้แล้วเขามองที่ไหนอีกอ่ะ Next Step เขาก็ต้องมองมาที่ไทยอ่ะเพราะเราก็ทำคอนเทนต์ที่เข้าตาคนนอกประเทศได้อยู่เยอะพอสมควรเพราะนั้นเรามีโอกาส
มองย้อนกลับไปนึกถึงวันที่มันเปี่ยมสุขที่สุดหนึ่งวันในชีวิตพี่บอยจะนึกถึงช่วงเวลาไหน
อาจจะก่อนที่จะประมูลช่องทีวีด้วยซ้ำตอนนั้นผมดูแลบริษัท Exact แล้วก็บริษัท Scenario ณตอนนั้นผมคิดว่าเราก็มีความสุขกับการผลิตคอนเทนต์ทำละครทำซีรีส์ทำละครเวทีทำซิทคอมทำคอนเสิร์ตเรามีความเราสนุกอ่ะแต่พอมันเกิดดิจิทัลดิสรัปชันขึ้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นโอ้ยตายแล้วฝนตลกอันนั้นน่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากในชีวิตมันเป็นจังหวะการตัดสินใจที่มันหนักมากนะก็มีการพูดคุยกับทาง Gmem นะครับผมบอกว่ามันต้องลงแล้วครับไม่งั้นตกรถไฟนะแต่มันเสี่ยงมากนะมันลงทุนสูงมากนะทางแกรมี่ก็ยังมีความกล้าๆกลัวๆจนมีคำถามว่าแบบมาร่วมลงทุนกันมั้ยล่ะผมก็บอกเอาแต่ว่ามันก็ลงทุนสูงจริงๆนะ มันก็ต้องกู้หนี้ยืมสินนะมันก็ไปกู้แบงค์นะมีผู้ใหญ่ที่เป็นทางการเงินเค้าบอกว่าเฮ้ยคุณแน่ใจเหรอนี่มัน your life saving อ่ะผมก็ตัดสินใจหนักมากนะตอนนั้นคือการที่เราเป็น production company อยู่เฉยๆนะครับมีทีมงานเต็มไปหมดเลยแล้วก็เรามีความเชื่อว่าเราลงทุนแล้วมันจะดีแต่มันก็โอกาสที่มันจะ success มันก็ไม่ได้เยอะนะตอนนั้นแต่ถ้าเราไม่ลงทุนมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไปต่อในวงการนี้ได้ไหมแล้วมันไม่ใช่แค่เรานะมันลูกน้องอีกต้องไม่รู้เท่าไหร่หลายๆคนผมมีออปชันอยู่2ออปชันผมลงทุนแล้วก็ไปกันต่อกับอีกออปชันนึงก็คือเฮ้ยอยากย้ายดีใจที่รู้จักกันผมเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมก็เลยเลือกออปชันที่ว่าอ่ะมาทำกันต่อเราอยู่ด้วยกัน
บอยทำไมถึงเสียน้ำตาเวลาพูดถึงเรื่องนี
้มันคือเงินเก็บทั้งชีวิตรูดี้
นี่ผมไม่รู้มาก่อนนะเนี่ย
เนี่ย
พี่เคยมีแวบไหมว่าฉันอาจจะไม่เหลืออะไรเลยหลังจากนี้มันมีแวบไ
หม yes
นี
่แน่นอน
นึกถึงลูกภรรยาครอบครัวก็คือวันนั้นก็คือเทหมดหน้าตัก
จ้ะ
ว้าดีใจที่พี่ยังนั่งอยู่ตรงหน้าผมในวันนี้ดีใจที่ทุกคนเกียรติยังอยู่กับเราวันนั้นบอกผมสิว่าไอ้พลังที่เราตัดสินใจนอกเหนือจากลูกน้องทีมงานแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วเราจะต้องมีใจแบบไหนที่จะต้องตัดสินใจพี่บอย
คือผมยังเชื่อในพลังในการทำงานของผมและที
ม
ผมยังเชื่อในวิสัยทัศน์ผมยังเชื่อในวิธีคิดและผมยังเชื่อในแพชชั่น แล้วผมยังเชื่อในเชื่อในพลังของการที่จะเดินต่
อ
ไม่รู้บอกไม่ถูกครับเราบางทีเราตัดสินใจด้วยความฮันช์ด้วยความเชื่ออะไรบางอย่างก็ไม่รู้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อย่างที่บอกไม่ใช่ฝันลมๆแรงๆอ่ะมันก็ต้องมีเรียลิตี้มาซัพพอร์ตด้วยแล้วผมคิดว่าเรียลิตี้ของผมที่มองไปมันก็คือรู้สึกได้ถึงศักยภาพแล้วก็ความสามารถของคนที่อยู่ในทีมทุกคนที่ยังมีแรงที่จะไปต่อด้วยกัน
พูดถึงเรื่องของทีมการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์พี่เนี่ยมันปรับไปเยอะมากเยอะมากอยากให้พี่คุยเรื่องอารมณ์ของมนุษย์นิดนึงในการทำงาน
นิ่งมากขึ้นนะแต่ถามว่ามันมีระเบิดลงอยู่ปลายบ้างไหมก็คงมีบ้าง มันเป็นปกติอยู่แล้วแต่คงไม่ได้บ่อยเท่าเมื่อก่อนเป็นคนพูดเสียงดังด้วยไงใช่ไหมพออะไรเงี้ยคนบางทีก็จะกลัว
ปี๊ดง่ายเรื่องอะไรผมอยากรู้ในแง่ของงานแหละ
บอกไปแล้วคุยกันแล้วไม่ใช่เหร
อ
ทำไมไม่มีอะไรกลับมาอันเนี้ยเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากเอ๊ะอันนี้เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหร
อ
ทำไมต้องมาถามอีกวะเอ๊ะทำไมตรงนี้ขมอนบ้านไกลเวลาน้อยอ่ะใช่ไหมก็ตกลงกันแล้วนี่ทำไมต้องมากลับกันอีกอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ย
ถ้าจะต้องสรุปเป็นความรู้สึกของบอยทุกคนเกียรติในวันนี้ในการเป็นพ่อของลูกในการเป็นหัวหน้าขององค์กรในการเป็นครีเอเตอร์คนหนึ่งเนี่ยพี่สรุปให้ผมฟังได้ไหมครับว่าวันนี้บอยทกลเกียรติคืออะไร
ก็น่าจะยังเป็นคนที่เรียนรู้ไม่รู้จบใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตลอดให้เป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันและก็อนาคตมีทั้ง passion ที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็มีทั้งความเข้าใจที่จะยอมรับสิ่งที่ทำงานที่สุดผมคิดว่ามันคือการบาลานซ์ทุกสิ่งที่พูดมาเราต้องบาลานซ์ให้ได้
มีความสุขได้รับแรงบันดาลใจมีความตื่นเต้นลุ้นระทึกมีความเข้าใจทุกครั้งที่ได้คุยกับพี่บอยขอบคุณมากที่มาร่วม Woody FM ในวันนี้นะครับ
ครับผมขอบคุณครับ
Woody FM สนับสนุนโดย Sleep D สเปรย์หอมกล่อมนอนหมดปัญหาการนอนด้วยปลายนิ้วแค่ฉีดก็หลับยาวเต็มอิ่มนอนดีชีวิตดีสั่งซื้อได้ที่ LINE @wando123